Februar je mesec, ko mu križčem namenimo več pozornosti kot sicer, a kot bomo slišali v današnji oddaji, gre za območja, o katerih bi morali razmišljati vsak dan. 2. februarja tudi obeležujemo Svetovni dan mokrišč. Na ta dan leta 1971 je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih, imenovana tudi Ramsarska konvencija. Predstavlja temelj varstva in trajnostne rabe mokrišč v najširši definiciji teh ekosistemov. Mednarodno pomembna mokrišča imenujemo Ramsarska. V Sloveniji so taka območja 3. Sečoveljske soline, Škocjanske jame ter Cerkniško jezero s Križno jamo in Rakovim Škocjanom. Zato je 2. februar prazničen dan tudi za Notranjski regijski park. A biolog Jošt Strgarček pravi, da želijo v tem zavodu prav vsak dan sporočati.
Mokrišča so vir življenja, ne? Voda je vir življenja in mokrišča so pač življenjski prostori, ki so na tak ali drugačen način povezana z vodo. To bi bilo predvsem uspred, da je skrajni čas, da začnemo ravno zaradi tega, ker mokrišča so osnova, eno osnovni življenjski prostor, da tako rečem, to vodo, ne, na zemlji, da jih začnemo čuvati in poštovati.
Letošnji svetovni dan mokrišč je minil pod sloganom Čas je za obnovo mokrišč. Zato bi bilo po razpoložljivih možnostih treba
tudi tista, ki smo jih v nevednosti, da tako rečem, za o njihovem pomenu, ne, kako pomembni so ti življenjski prostori v preteklosti uničili, da bi jih začeli obnavljati.
Mokrišča so zelo različna območja.
Vse, kar vam pade na pamet v naravi, kar je povezano z vodo, tako na površju, ne, vsa vodna telesa na površju, celinske vode, se pravi sladke, ne, in morske vode in vse vmes in tudi pod površjem, kar je lep primer, so naše Škocjanske jame oziroma naša Križna jama, ne, če lahko tako rečem.
Na srečo se vse bolj zavedamo pomembnosti mokrišč.
Z napredovanjem znanosti, z poznavanjem biologije, ne, vede o življenju, smo začeli spoznavati različne življenjske prostore in seveda ugotovili, da je mokrišče izjemno pomembno, upravlja različne funkcije. Ne. Prva, ki nam pade na pamet, so vodni zbiralniki. Ko je padavin veliko, se voda v njih nabere in potem lahko tudi v času, ko jih je malo, a ne, če mokrišče pravilno deluje, če je naravno, to vodo ima hranjeno in jo oddaja. Na ta način so tudi potem, na primer, jezero omili tašne strašne suše, a ne tudi druge hude vremenske pojave.
Kar dobro vedo domačini ob Cerkniškem jezeru, se velja, da dokler je voda v jezeru, toče ne bo.
Zelo pomembna funkcija mokrišč je čiščenje vode, ne, naravno čiščenje vode. To naravno čiščenje vode, kot ga imenujemo, posnemamo ljudje tudi v čistilnih napravah. Ne. V naravi pa to sami organizmi, ki živijo v mokriščih, delajo.
Sploh v času, ko so naravne ujme vse pogostejše, so močvirja pomembna tudi zato, ker denimo blažijo poplave.
Ravno zaradi te svoje zadrževalne sposobnosti, ko lahko veliko količino vode sprejmejo, to pomeni, da ta voda ne odteče v niže ležeče kraje tako hitro, ker bi se potem razlila in povzročila poplave, ampak se potem ta tekanje vode v niže kraje dogaja počasneje in na ta način mokrišča preprečujejo poplave.
O mokriščih se danes pogovarjamo z biologom iz Notranjskega regijskega parka Joštom Strgarškom. Čeprav se tudi v Sloveniji vse bolj zavedamo, kako so mokrišča pomembna, pa se je po drugi strani pojavlja vse več teženj po zajezitvi rek zaradi pridobivanja električne energije ali oskrbovanja z vodo, če se samo spomnimo na zajezitev Suhorce, projekt, ki je vsaj za zdaj obležal v predalu.
Žal imamo ljudje prevelikokrat še vedno zelo ozek pogled ali pa usmerjen v en cilj. Ne? Jaz, mokrišča, močvirja, imam za dom tistim drugim bitjem, ki tukaj na tem svetu delujejo in vse te stvari bi se s skrbnim načrtovanjem, premislekom lahko izkoriščalo, ne? To, kar ste omenjali za izrabo energije ali pa pitne vode. Hkrati pa bi lahko človek z znanjem, ki ga zdaj v teh časih imamo, tudi omogočili, da bi prebivalci, divji prosto živeče živali, rastline, mikroorganizmi, glive, tam živeli nemoteno.
Pojavlja se tudi vprašanje, ali je prav, da vedno po vsej Sloveniji veljajo enaki normativi, denimo za čistilne naprave. Saj vemo, da kraška tla ne omogočajo velikega samoočiščevanja vode.
Absolutno se mi zdi, da bi se moralo glede na raznolikost življenjskih prostorov in pač geografije same Slovenije zelo specifično oblikovati, a ne pravila.
Kraška tla so torej zelo specifična.
Kar se tiče samega čiščenja teh človekovih odplak, ne, bi pa bilo smiselno, ja, da se klasičnemu temu čistilnemu postopku, a ne, doda še čistilne naprave rastlinske, razčistilne naprave, se le na ta način pravzaprav iz vode potegnemo tudi anorganske snovi, naprimer trate, ki jih seveda, če ta faza čiščenja, rastlinska čistilna naprava, če odmanjka, ne, če je ni, gre direkt v vode, kamor puščamo pač iz čistilne naprave ostanek. Ne. In seveda to v vodi povzroča eutrofikacijo, bujno rast rastlin, alg recimo, in potem, ko to odmira, ne, na teh algah se hranijo mikroorganizmi, bakterije, ko pa to vse odmira, seveda se pa ob razkroju uporablja kisik in to lahko vodi v izgubo oziroma pomankanje kisika v rekah, ki je seveda zelo, zelo škodljiva za rečne organizme. Zato absolutno tretja stopnja, no, rastlinska čistilna naprava se mi zdi, da bi bila nujna pri vseh čistilnih napravah.
Mokrišča pa so tudi zelo lepa in zato precej obiskana. Notranjski regijski park tako pazi, da uravnoveša divjino in obisk.
En del jezera poskušamo rezervirati za prostoživeče organizme, za divje, živali in rastline, drug del jezera pa, če lahko tako rečem, žrtvujemo za ljudi. Na ta način imajo ljudje dovolj prostora za rekreacijo in hkrati ne motijo tistih delov, ki so najbolj mogoče uporabni ali pa najbolj privlačni za prosto živeče organizme.
Zato so tudi uredili večkrat nagrajen učno pod drvošec, s katere vidimo vse jezero, obiskovalce pa usmerja stran od občutljivih območij, denimo Stržena.
Ravno Stržen, ki se vije preko celega cerkniškega polja, ima na večjem delu tega polja seveda je predstavlja enkratno območje za gnezdanje različnih vrst vodnih in obvodnih ptic, tako da ponavljajoče se motne, ponavljajoče se obiski Trženu, redni bi seveda lahko privedli do tega, da ptice tudi zapustijo gnezdo. Ne? S tem, da smo ljudi na neusiljiv način usmerili na gozdno pot, a ne, poteka ta poddrvošec po robu gozda, smo pa ta obisk zmanjšali na minimum. Seveda prav vsi se tega ne držijo, ampak če jih večina izbere pot po gozdnem robu, so živali, bom rekel, zadovoljne in mirne.
Preveč moten pa je lahko za gnezdo usodnih. Ljudje na naravo, tudi na ptice torej, radi gledamo antropocentrično. Zato se marsikdo vpraša, le kaj mi koristi eno gnezdo.
Seveda nam koristi, je pa to za moje pojme težko videti. A ne? To je podobno, ker se pač ti učinki, ta sinergija različnih organizmov, večjega števila osebkov v populaciji se ni tako vidna na prvi pogled, ne, ali pa se morda pokaže kasneje. Podobno kot, naprimer, če kadimo. Ne. Če kadimo cel dan, nam ne bo nič, če pa kadimo 10 let, lahko pa dobimo raka. Ne. Ampak človek šele takrat se zave, da je to škodljivo, ko je že prepozno. Ne. Podobno je pa tem izginjanjem vrst in življenjskih prostorov.
Zaključuje biolog Jošt Strgaršek. Z njim sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.